Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu indi 24 saat Türksat'ta. Orbitte geri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlık Radyosunu 24 saat Türksat'tə dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss edir ki, getsin kiminsə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün verilişimizin ilk saatında biz Tarif Şurasının qiymət artımı ilə bağlı qərarını müzakirə edirdik. Ekspert Zöhrab İsmayıllı birgə və parlamentdə bugün bu mövzuda səslənən fikirləri də çatdırdıq diqqətinizə. Hökumətin hökumət yönümlü və hakim partiyadan olan deputatların mövqeyi səsləndirildi verilişdə, yəni onların mövqeyini də sizə çatdırdıq. Parlamentdə bugün ilginc müzakirələr gedib, əsasən iki mövzu ətrafında, yəni bu Tarif Şurasının qiymət artımından başqa müzakirə olunan mövzular, İran-Azərbaycan münasibətləri və hüquq müdafiəçiləri ilə bağlı olub. Yəni Strasburqdan gələn nümayəndə heyəti hüquq müdafiəçiləri ilə bağlı öz rəylərini söyləyiblər. Bu mövzuya bir qədər sonra toxunacağıq. Hələlik isə müxbirimiz parlamentin iclasından gəlmiş İlqar Rəsuldan xahiş eləyəcək ki, İran barədə danışılanları indi bizim diqqətimizə çatdırsın. Bir az sonra, bir neçə dəqiqə sonra biz hüquq müdafiəçiləri ilə bağlı söylənən gedən ilginc müzakirəni də diqqətinizə çatdıracaq. İlqar, hər vaxtın xeyir.
Xoş gördük, dinləyiciləri də salamlayıram.
Və təşəkkür edirik ki, sən bilirik ki, həm də kontekst verilişi üçün icmal hazırlayırsan və bizim dinləyiciləri də xəbərsiz qoymursan. Bugün xəbərlərlə bol olub parlamentin iclası. Və
yaz sesiyasının ilk iclası idi. Yəqin ki, ona görə cari məsələlər daha cəlb edici görünürdü. Yəni, o ilkin yarım saatda müzakirə olunası məsələlər. Bu baxımdan gözlənilirdi ki, hansısa maraqlı mövzular olacaq. Sözsüz ki, jurnalistlər üçün maraqlı bu barədə yazsın. Amma deyək ki, bir mövzunun üzərində, xüsusən iki mövzuydu. Bunlar üzərində daha çox dayanıldı. Bunun özü bir diqqət çəkən idi. Biri, əlbəttə ki, sizin dediyiniz siyasi məhbus hüquq müdafiəçiləri məsələsi.
Bu barədə biraz sonra İrandan başlayaq.
Birisi İran idi. İranın üzərində daha çox, ən çox İranın üzərində dayanıldı. Və ilkin olaraq sözsüz ki, İranın Azərbaycana qarşı münasibəti, apardığı siyasət mənfi dəyərləndirilirdi və müxtəlif münasibətlər bildirilirdi. Amma mövzunun açılışını qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək şurasının sədri, prezident yanında şuradan gedir söhbət. Azay Quliyev deputat o başladı, sonra digər deputatlar. Azay Quliyevi dinləyək.
Azay Quliyevin səsini dinləməyə çalışacağıq. İndi prodüserimiz səsi indi diqqətini dinləyicilərə çatdıracaq. Buyurun.
Rəydə də son günlər İranın Azərbaycana qarşı bəzi dairələrin etdiyi bəyanatlar ciddi şəkildə müzakirə olunur və etirazla qarşılanır. Xüsusilə hicab məsələsində süni şəkildə Azərbaycanın daxili işlərinə qarışma meyilləri göz qarşısındadır. Mən düşündüm ki, bəlkə də buna bir müddətdən sonra belə deyə, bu məsələləri unutmaq olar və düşünmək olar ki, artıq bu episodik bir hal idi və keçərli olar. Amma son iki gün ərzində, yəqin sözünüz də bilirsiniz ki, İranla Ermənistan arasında çox Azərbaycan milli maraqları təhdid edəcək dərəcədə olan bir anlaşma imzalandı. İranın neft naziri Mənsub Mirkazimi böyük fəxrdən bəyan etdi ki, artıq Ermənistanın neft problemi, yanıca problemi həll olunur və Təbrizdən Ermənistana xüsusi neft boru xətti çəkilir və xüsusi boramasından Təbrizdən, xüsusi onu qeyd etdi ki, Təbrizdən çəkilir və özü çox gözə bilir ki, Təbriz Azərbaycan üçün nə qədər həssas bir mövzudur. Və buna baxmayaraq Azərbaycanın milli maraqlarını nəzərə almadan Ermənistanın özünü dost elan edərək bunu bəyan edir. Mən səhv edirəm ki, bundan bağlı artıq bizim müəyyən qərarlarımız olmalıdır. Və mən millətvəkili olaraq İranın bu ikinci siyasətində qəti etirazımı bildirirəm. Mən səhv edirəm ki, bugün həmin siyasətin nəticəsidir ki, Ermənistan bu işğalı davam etdirir və Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyan müxtəlif media qurumlarında sərsəm bəyanatlar verir.
Bu deputat Azay Quliyevdir və o yəni narazılığa səbəb məhz bu enerji koridorudur.
Enerji dəhlizi və bu məsələni əsas gətirirdilər. Ən azı belə demək mümkündür. Və bir tərəf deputat olaraq bilirik ki, Azay Quliyev fəaliyyət göstərir Milli Məclisdə. O açılışı elədi. Ondan sonra iqtidar yönlü partiyalar, ondan sonra iqtidar partiyası və digər millət vəkilləri bu mövzuda öz fikirlərini bildirdilər. Ana Vətən Partiyasından Zahid Oruç başladı və o Azay Quliyevlə münasibətdə daha dərinə getdi bu söhbətdə və o bildirdi ki, əslində İranın Azərbaycana din ixrac eləməsi, yaşıl inqilab ixrac eləməsi və s. bu kimi öz üsulu idarəsinin Azərbaycanda da tətbiq olunmasına çalışması və s. bu kimi məsələlər bir kənara qoyur. Bu başqa söhbətin mövzusudur. Əsas məsələyə toxunur. Zahid Oruzun fikrincə, İrandan Azərbaycana narkotik ixrac olunur və bu statistik rəqəmlərə baxıb fakt olaraq demək olar ki, bu fiziki məhv etməyə yönəlmiş bir addımdır və gənclər, nə qədər gənclər var ki, Azərbaycanda onlar məhz İrandan gələn narkotiklə bu xəstəliyə tutulurlar. məhv olub gedirlər. Bunu İran məqsədli şəkildə eləyir. Cahid Orucun fikrincə əlbəttə ki. Və bununla belə o bildirdi ki, əslində İran Azərbaycana vizasız gediş-gəliş tətbiq eləyib və bu təsadüfi deyil. İran öz məqsədlərinə daha asan nail olmaq üçün bu şəraiti yaradıb. Azərbaycandan da bunun qarşılığını gözləyir. Biz bilirik ki, Azərbaycan bir neçə dəfə bu təkliflər olmasına baxmayaraq Azərbaycan öz tərəfindən vizasız gediş-gəlişlə bağlı qərar qəbul eləməyib İrana. Və Zahid Oruc bildirir ki, əslində Azərbaycan düz eləyib və buna imkan vermək olmaz. Onun fikrincə İran Gürcüstana da vizasız gediş-gəlişlə bağlı gediş-gəlişdən maraqlıdır. Bunu artıq tətbiq eləyir öz tərəfindən. Zahid Oruc hesab eləyir ki, İran üçün Gürcüstan o qədər maraqlı deyil bir dövlət olaraq, bir bazar olaraq, çünki çox da varlı dövlət deyil Gürcüstan. Onun fikrincə iqtisadi maraq, yəni belə desək, yoxdur. Burada da məqsəd Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılarla bağlı, məqsəd onlarla bağlıdır. Yəni onlara qarşı öz istədiyi niyyəti həyata keçirsin. Buna görə də Zahid Oruc hamını İrana getməməyə çağırdı fikrinin sonunda. Və ondan sonra çıxış eləyən Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı da İranın Azərbaycana qarşı tutduğu mövqeydən danışdı, müəyyən fikirlərini ifadə elədi. Onu da deyim ki, çıxış eləyənlərin hamısı sonunda təkliflər verirdilər sözsüz ki, bu məsələ ilə bağlı və Fəzail Ağamalı da bildirdi ki, artıq heç kim çəkinməməlidir İrana münasibətdə bütün tribunalardan millət vəkilləri öz sözlərini deməlidirlər. Beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunan azərbaycanlılar bu məsələ ilə bağlı orada da çıxışlar eləməlidirlər. Sənədlərin İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqların pozulması, əzilməsi ilə bağlı çıxışlar eləməlidirlər. Sənədlərin qəbul olunmasına çalışmalıdırlar. Eyni zamanda Fəzail Ağamalı bildirirdi ki, İrana təhsil almağa getməyə qadağa qoymaq lazımdır və İranın Qum şəhərində, digər şəhərlərində təhsil alıb Azərbaycana gəlmiş Azərbaycan vətəndaşlarının kimliyi bir daha araşdırılmalıdır. Çünki onlar Azərbaycan vətəndaşı olsalar da burada İranın maraqlarına xidmət edən fəaliyyət göstərirlər. Bu Fəzail Ağamalı deyirdi əlbəttə ki və o belə bir təklif verirdi ki
çox maraqlıdır. Yəni əvvəlcədən bilirik ki çıxışlara yazılmaq lazım gəlir və
amma kim kimin çıxışa yazılacağını bilmir. Yəni ümumiyyətlə əvvəlcədən çıxışlara yazılırlar. Və
bir neçə deputat İran barədə danışmaq haqqında əvvəlcədən yəni belə bir planı varmış.
Eyni mövzuda danışdılar və hamısı təklif verirdi. Diqqəti çəkən yəni bu məqam idi. Yenə də deyirəm bir tərəf iqtidar yönlü partiyalar və iqtidar partiyasından olan nümayəndələr çıxış eləyirdi və bildirirdilər ki onlar təklif məsələn Yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili Yap İcra Katibinin mavini Mübariz Qurbanlı çıxış elədi. Qısaca çıxış elədi İranla bağlı. O bildirdi ki İrana qarşı etirazlar bildirilməlidir. İran Azərbaycan işçi qrupu parlamentlərində olan işçi qrupu vasitəsilə bu işi görmək olar. Millət vəkili Məlahət Həsənova, Yeni Azərbaycan partiyasından olan deputatdır da, o çıxış elədi İranın Azərbaycana qarşı, o bildirdi ki, əslində İranın Azərbaycana qarşı pərdə arxasında gördüyü işlər ortalıqdadır. Azərbaycana özünü dost, tarixi baxımdan və dini baxımdan bir olduğunu, yaxın olduğunu bildirməklə yanaşı, əslində düşmən siyasəti yeridir. O da yeni bu neft kəməri ilə bağlı danışdı. Təbrizdən Ermənistana çəkilən neft kəməri məsələsinə toxundu. Bunu əsas gətirdi. Eyni zamanda İranın səhər televiziyasında Azərbaycan əleyhinə gedən təbliğatdan danışdı. Bildirdi ki, belə bir iş gedir və bütün bunlar İranın Azərbaycana münasibətini göstərir. Məlahət Həsənovanın təklifi də belə oldu ki, İranda Azərbaycanlıların hüquqları pozulur. Xüsusilə qadın hüquqlarının pozulması dünyada çox mənfi yanaşılır. İranda da qadınların hüquqları pozulur. Ölüm hökmünə onlar məruz qalır. Bunların içində azərbaycanlılar da var və onlara da müraciətlər var ki, beynəlxalq təşkilatlarda və digər tribunalardan İranda bu məsələlərə qadınların hüququ pozulması ilə bağlı onların səsinə səs verilsin. Məlahət Həsənova da belə bir təklifdə bulunurdu ki, bu işlər görülməlidir, yəni səs verilməlidir səsə. Və bir şey də deyim ki, digər bu mövzuda olan çıxışlardan Qənirə Paşayeva məsələn deputat danışdı. O da deyək ki, neft kəmərinin çəkilməsinə imkan verilməməsini istədi İrandakı azərbaycanlılardan. Eyni zamanda İranın Azərbaycana qarşı münasibətindən qarşı hamının münasibət bildirməsini və hətta Azərbaycan parlamentinin spikerdən icazə istəyərək artıq Azərbaycan parlamentindən tribunasından, yəni ötürdüyü yerdən əlbəttə ki, amma mikrofonla birbaşa çağırış elədi, bildirdi ki, hansı işlər görmək lazımdır, buna yol vermək olmaz və s. Və onu da deyim ki, ümumiyyətlə bu məsələ söhbətimizin əvvəlində də mən qeyd elədim. Ən çox bugünkü iclasda, yaz sesiyasının ilk iclasında üzərində dayanan, ən çox dayanılan məsələ oldu. Halbuki biz gözləyirdik ki, məsələn, yəqin ki, demişsiniz söhbətin əvvəlində bir gün əvvəl qiymət artımı oldu. Deyək ki, suyun qiyməti, biletlərin qiyməti, jurnalistlər onu gözləyirdilər ki, bu məsələyə toxunulacaq. Amma heç bu məsələyə toxunulmadı. Əgər İqbal Ağazadənin çıxışını nəzərə almasaq, əvvəzində xeyli deputat İrandan danışdı.
Maraqlıdır və mən bu yerdə elə bu yerdə yadıma düşür keçmiş millətvəkili Cəmil Həsənlinin bizim studiyada dedikləri ki, bəzən elə mövzular olur ki, hökumət hakim partiyadan və hökumət yönümlü deputatlar növbəyə yazılırlar həmin mövzuda danışmağa, yəni spontan olaraq güya, amma bu yaxşı idarə olunan bir prosesdir demişdi. Bilmirəm indi bu nə dərəcədə uyğundur bugünkü müzakirəyə, amma maraqlıdır ki,
fikrini yaradı, amma
maraqlıdır ki,
adı yazılan deputatlar deyək ki, bir böyük bir hissəsi bu mövzu, bir mövzuda danışdı.
Maraqlıdır hər halda. Biz indi çalışırıq İran səfirliyinin də münasibətini öyrənək. Prodüserimiz zəng elədi İran səfirliyinin rəsmisinə və onlar bu mövzuda münasibət bildirmirik cavabı verdilər bizə və onların münasibətini öyrənə bilməyəcək hal-hazırda.
Amma hər halda Azadlıq Radiosunun telefonu açıqdır. İstəsələr zəng edə
bilərlər. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonu 050-744-10-17 SMS xəttimizdir və keçək belə əsas müzakirə mövzusuna. Bu mövzu mənə çox maraqlı gəldi və jurnalistlərin həm də gözləntiləri Strasburqdan sonraki müzakirələrlə bağlı idi və nə baş verdi bundan əvvəl və məlum oldu ki, insan siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi Christopher Strasser Azadlıq Radiosuna müsahibəsində də dedi ki, onu ölkəyə buraxmırlar, ona viza vermirlər ölkəyə, mandat vermirlər ölkəyə gəlmək üçün ölkə rəsmiləri. Bundan sonra parlament asambleyasında seçkilərlə bağlı hesabat dinlənilirdi və Azərbaycandan getmiş bir neçə qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi oradaydı və bu müzakirələrdə iştirak edirdi və eyni zamanda bu lobbiçilik keçirdilər, yəni obyektiv qiymət verilməsi üçün özlər dediyi kimi və bunun ardınca parlamentdə insan haqları insan hüquq müdafiəçilərinin fəaliyyəti ilə bağlı müzakirə başlayır. Necə başladı?
Mövzuya keçid elə həmən o hüquq müdafiəçisi ilə bağlı məsələdən başladı. Yəni, siyasi məhbus məsələsinə ikinci daha çox, yəni iki mövzudan biri idi bayaq da biz dedik, ən çox üzərində dayanılan siyasi məhbus məsələsi də və sözsüz ki, Səməd Seyidov yanvar sesiyasından qayıtdıqları üçün bu barədə ilkin olaraq bir hesabat vermişdi. Hamı lap ilk olaraq, çünki cari məsələləri başlamamış və bildirmişdi ki, məruzət siyasi məhbusudur, məruzətçinin gəlməsini istəmirlər və s. filan, bu barədə danışmışdı o və bunu ədalətsiz adlandırmışdı. Yenə də həmişə kimi bilirik ki, arqumentlər var, Azərbaycanda 1 milyon qaçqının hüququ pozulduğu halda bildirilmir və s. filan. Amma sonra bir neçə çıxış oldu, dediyim kimi İran məsələsi araya girib çıxırdı. Bunu nəzər almasaq, millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlunun bir təklifi, bəlkə də onsuz da bu söhbətlər olacaqdı, amma mənim müşahidə elədiyim oldu ki, o təklifdən sonra bu məsələyə, məsələn, Siyavuş Novruzov da həmən təkliflə giriş elədi bu siyasi məhbus məsələsinə. Fazil Qəzənfəroğlu bildirdi ki, hüquq müdafiəçiləri Azərbaycanla bağlı məsələlərdə iştirak edirlər, beynəlxalq təşkilatlarda və s. Bir sıra hüquq müdafiəçiləri var ki, onlar Azərbaycanın maraqlarını qorumaq işində kifayət qədər işlər görürlər və s. Və bunlardan biri də hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğludur. Bu yaxınlarda onun deməli doğum günüdür. Bu yubiley idi, mən rəqəmi sözsüz ki səsləndirmirəm xanıma, Novella xanıma, ümumiyyətlə qadınlara hürmət əlaməti olaraq və bu məsələdə o bildirdi ki, hüquq müdafiəçiləri, bir qrup hüquq müdafiəçisi Fazil Qəzənfəroğlu'nun dediyinə görə onlara da müraciət ediblər ki, bu yubiley məsələsi qaldırılsın, prezidentə də müraciət olunsun, hansısa bir prezident mükafatı, təqaüdü və s. kimi belə bir şey olsa, hüquq müdafiəçiləri üçün də nəzərdə tutsa daha yaxşı olar və s. Belə bir təklif də bulundu.
Maraqlıdır. Bəli, Novella xanımın özünün məsələyə münasibəti maraqlı olar. Yəni bir hüquq telefon xəttindədir Novella xanım. Hər vaxtınız xeyir Novella xanım.
Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Yaşınızı soruşmayacağıq, amma ki
soruşun. 70 yaşım tamam olacaqdı 2 martda.
Amma mənim üçün maraqlıdır. Yəni ki parlamentdə bu təklifin səslənməsi çox qeyri-adi bir şeydir və
vallahi çox qeyri-adi, doğrudandır mənim üçün də çox qeyri-adi oldu. Mən minnətdarım Fazil Qəzənfər oğluna ki biz deməli milli mücadilə Azərbaycanın müstəqilliyində bir yerdə çox olmuşuq. Özə çox yaxın vaxtında çox yaxın olmuşuq. Deməli Fazil bilirdi mənim anadan olan günümü. İndi o da çox sağ olsun ki yadına salıb, çox sağ olsun, minnətdarlığımı bildirirəm ona ki o onu yaddan çıxartmayıbdı. Mən hesab eləmirəm ki bu bildirdi Pənah Hüseynov bu məsələni mənim yol yoldaşlarımdır bunlar hamısı. Pənah Hüseynov da qaldırmışdı ki böyük Novella xanımın anadan olan günüdür, biz onu təbrik eləyək. Yəni ki mənim bu dostlarımın, yaxın dostlarımın, yaxın qardaşlarımın, mənə olan oğullarımın mənə olan hörmətidir.
Aydındır. Novella xanım, amma bu forması çox maraqlıdır. Yəni prezident təqaüdü, prezident mükafatı şəklində.
Bilirsiniz nətərdir? Vatır dövlət mükafatı. Bilirsiniz nətərdir? Mən hesab eləyirəm ki, yəni bu onun təklifinə minnətdaram. Çox sağ olsun ki, bu təklifi eləyibdir. Sadəcə olaraq mən başa düşə bilmirəm. Niyə bu artistlərə, niyə bu nə bilim indi bu saat 100 dənə insana, elmi işçilərə, sonra müəllimlərə, hamısına bu mükafat ya şeydə təklif olunur. Yəni millət vəkillərinə. Amma nə hüquq müdafiəçilərinə, nə jurnalistlərə, yəni sizlərə də, yəni Azərbaycanda ən böyük əməyi olan, Azərbaycanda şeyində, müstəqilliyində ən böyük əməyi olan insanlara, mən özümü demirəm ha, sizləri deyirəm, özümdən söhbət getmir. Niyə onlara olmasın? Fazil Qəzənfər oğlu mənim simamda yəqin ki bütün obritlərə də bunu təqdim eləyir. Nədən ötürü? Çünki yəni bu Azərbaycanı tənqid eləyən insan Azərbaycanı sevə-sevə eləyir. Azərbaycanın tənqid eləyir ki, bu məsələləri aradan qaldırsın. Sabahsı günü Azərbaycan Avropa Şurasında, Avropa İttifaqında gözəl bir sima ilə çıxsın. Yəni, burada bir pis məsələ yoxdur. Mənim mükafatlarım vaqin cavarımdır. Mənim Amerikanın, İngiltərənin deməli Avropa İttifaqının, Amerika Göz Departamentinin sonra bunların hamısının mükafatını almışam. Bolluca mükafatım vardı. Niyə mən Azərbaycan dövlətindən mükafat almayım? Yəni təbəkkarlıqdan biraz uzaq olarsan. Niyə almayım? Mən 22 ildir Azərbaycana xidmət edirəm. Azərbaycanın minlərlə insanının hüquqlarını müdafiə edirəm cəmiyyətimlə bir yerdə. Niyə olmasın? Yəni mən yenə deyim, qeyri-adi şey deyil. Versələr də sağ olsunlar, verməsələr də sağ olsunlar. Amma bu bir addım olardı, deməli mən sizə deyim, hakimiyyətin bu müxalifətindən addım idi ki, bilirsiniz nətər, bir addım o diyalog deyirləri, ona olardı, olsaydı. İndi mən indi bilmirəm, onlar olacaqdı, olmayacaqdı, onların öz işidir.
Aynen.
Mən yenə də deyirəm, versələr də sağ olsunlar, verməsələr də. Mən sadəcə olaraq Fazilə minnətdarlığımı bildirirəm. Yəni ki, bu addım atmaq lazımdır. Jurnalistlərə də addım atmaq lazımdır, müxalifətə də addım atmaq lazımdır, partiyalara da addım atmaq lazımdır. Sadəcə olaraq biz, məsələn, Avropa Şurasının ekspertləri, insan haqları ekspertləri. Biz yanğlandığına görüşəndə, mən indi bu saat sizin o müzakirələrinizə qulaq astım, məhz İran məsələsini qaldırmışdıq. Ki İran bizə barmaq silkələyir ki, sizdə İslam revolusiyası olacaqdır. Yəni biz bunu da demişik ki, biz Azərbaycanda belə bir təhlükə gözləyir ki, çünki İran böyünləri bizim işimizə müdaxilə eləyir. Yəni bu məsələləri də müzakirə eləmişik ki, siz bundan da deməli biləsiniz ki Azərbaycan nə vəziyyətdədir. Biz danışmışıq Qarabağ məsələsini, Ermənistan məsələsini, həmən o Ermənistanla İranın sıx əlaqələrini demişik. Yəni ki, bu bizim məsələn minlərlə qaçqınımız olan bir insanla müsəlman dövləti bu qucaq açıb onlara neft də verir, qaz da verir, bütün nələr olur onların hamısı onlara verir. Biz bu məsələləri də yanğılandığını danışmışıq.
Yəni Navalı xan, bəli. Gəlin, yəni biz indi bu mövzunu da davam etdiririk. Burada cəmiyyətdə indiyə kimi belə mübahisələr var idi ki, prezident təqaüdləri, bu mükafatlar və s. bunlar ziyalıları biraz ələ baxımlı öyrədir və onların tənqidini susturur. Bundan narahat deyilsiniz ki?
Narahat, yox, heç narahat deyilim. Niyə qoydayım sizə? Minlərlə bizim indi bu saat deməli hökumət tərəfindən dəstək şurası vardı. Qrant verir də bütün bu NGO-lara, qeyri-hökumət təşkilatlarına. Mən Azərbaycanda çox az təşkilat tanıyıram ki, oradan pul almasın. Çox adam oradan pul alır. Bugünləri Azərbaycanda tənqidi yanaşan, həmən bu Azərbaycanda tənqid eləyən insanların çoxu həmən dövlət dəstək şurasından pul alırlar.
Amma tənqid edənlərin də sayı xeyli azalıb axır vaxtlar. Tənqid, yəni ki, tənqid edənlərin deyəndə ki, bax, bu hüquq müdafiəsi ilə real şəkildə məşğul olanların sayı da azalır.
Yox, mən hesab eləmirəm azalıbdır, nabara çoxalıbdır. İndi hüquq müdafiəçilər, bilirsiniz nə təridir? Mən bilirsiniz mən nəyə təəssüflənirəm? Deməli, o məruzəçi təyin olanda, məruzəçi ki, Azərbaycanı təyin oldu, ha, siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi. Onda biz Herkil ilə danışdıq, Herkil dedi ki, çalışın qızlar. O monitoring qrupu ilə görüşündə məruzəçi təyin olmasın. Siz Andres Herkelin o Azərbaycanı sevdiyinə, Azərbaycana həmişə müsbət bir mövqeyi olan insan kimi tanıyırsınız. Düzdür mü? Andres Herkeli. O dedi ki, deməli Azərbaycana
meyyar deyil hər halda.
Bəli?
Meyyar deyil hər halda.
Hədəm, onu bilirsiniz də. Herkel o vaxtı dedi ki, məruzəçi təyin olsa, bizim rolumuz itəcəkdir orada. Biz heç də siyasi məhbuslarla məşğul ola bilməyəcəyik. Həbsxanalara gedə bilməyəcəyik. Həbsxanalarda siyasi məhbuslarla görüşə bilməyəcəyik. Onda biz bu məsələni qaldıranda bütün jurnalistlər bizim şəkillərimizi vurdular qəzetlərə, dedilər ki, bunlar xaindirlər, bunlar satılıblar. Amma bugünləri gördünüz də, yəni ki, bugünləri həmən məsələ gündəmə gəldi. Strasılı bir dəfə də olsun Azərbaycana qoymadılar. Biz o vaxt
bu... qoymadılar və Səməd Seyidov bu barədə danışıb, mən indi İlqar Rəsuldan xahiş eləyəcəm ki, bu barədə sözlərini desin və parlamentdən bu müzakirələri çatdırın.
Mən də deyim sizə, biz məsələni qaldırdıq ki, Ermənistanda 20-yə qədər insan ölübdü seçkilərdə. Məni çox adam suçluyur bunu biz deyəndə, amma dediyimi deyəcəyim mən. Həmişə örgənmişəm düzgün sözü, mən 70-dən sonra o tərəfə işləyirəm. Yəni ki, yəni ölümə də, o tərəfdə cənnətə düşüm. Yəni düzgün deyirəm hər şeyi. Yəni bilirsiniz nə təridir? Ermənistanda 20 nəfər, Rusiyada nə qədər siyasi məhbus vardı, nə qədər insan haqları pozulur, nə qədər jurnalist həbs olunubdur, nə qədər jurnalist ölübdü, öldürülübdü. Gürcüstanda həmçinin. Biz dedik ki, məruzəçi olanda olsun bu dörd dövlətin postsovet dövlətlərinə.
Amma Navalı xanım, siz yəni Azərbaycanda insan haqlarını qoruyub bitirdinizmi ki, getdiniz başqa ölkələrin?
Mən elə məhz Azərbaycandan ötəri bunu dedim. Onda bilirsiniz, müqayisə eləyəndə bir adamı Rusiya bıraxanda ikisini Azərbaycan bıraxacaqdı. Niyə məhz 3 dənə xristiyan dövlətində bir müsəlman dövlətini seçdilər bunlar? Niyə məhz Ermənistanda, Rusiyada məruzəçi təyin olmadı, Azərbaycanda təyin oldu?
Amma biz o biri tərəfdən...
Qulaq asın söz deyim sizə. Aha. Biz indiyə qədər 716 nəfərdən 20 nəfər qalıbdır. 716 nəfərdən 20 nəfərin yarısını biz buraxdırmışıq şeydə. Birinci əhdə biz siyasi məhbuslardan başqa 70 nəfər əf olunubdur. 70 nəfər əf verənlərin içində 30 nəfər bizim ərizəmizlə çıxan insanlardır. Ki, adi bir injinerdir, biz məhbəslərə gedəndə onlarla görüşürük, onların işi ilə 4-də 3 ilə oturanlar, bunlar 30 nəfər həmən o şeylərdən. Mən başa düşürəm, böyünləri Eynullanın, Ruslan Bəşirlinin, Vüşrük Mədətovun orada oturulması və digərlərinin orada oturulması doğrudan da çox pisdir. Biz bunu da deyirik. Yəni, mən Eynullanın Azərbaycanda ən gözəl jurnalist olduğunu, ən gözəl qəzetlər bıraxdığını həmişə demişəm də deyirəm. Güclü bir jurnalist kimi. Məhz onların bıraxılmaması, məhz onların, bu bizim suçumuzdur. Gücümüz çatmır. Amma məruzəçi olmasaydı, mən sizə söz deyirəm ki, o şeydir, bəlkə də indi bu saat Eynullah bizim aramızdaydı.
Amma, yəni biz bilirik nə deyirik. Amma Navala xanım, digər tərəfdən elə Yeni Azərbaycan Partiyasından olan milletvəkili Səməd Seyidov da siz deyəni deyir. Sonra parlamentin digər özü Çingiz Qənizadə də bugün siz deyəni deyib. Mən indi xahiş eləyəcəm prodüserimizdən biz Çingiz Qənizadəni eşidək. O Çingiz Qənizadə işdən yəni İlqar Rəsul və BBC-nin müxbiri səhv etmirəmsə söhbət ediblər, jurnalistlər söhbət ediblər onunla. O suala cavab verib, buyurun eşidək onları sonra.
Mən də yazıldım, amma çox təəssüf ki, bu, biz hələ təzə millət vəkilləri görünür, bəzi o xodları gedişlər bilmir. Çünki elə adamlar var ki, bütün məsələlər üzrə dərhal knopkan basır və adı siyahıya düşür. Mən yazılsam da vaxt çatmadı. Birinci qeyd edeyim ki, siyasi məhbus kriteriyası doğrudan Avropa Şurasının özünün hansısa bir sənədində əks olunmayıb. Bu vaxt ilə ekspertlər tərəfindən qaldırılmış bir kriteriyalar idi. 4-5 məsələ vardı və o kriteriyalara düşən adamları siyasi məruzəçi kimi qəbul edir. Siyasi məhbus kimi qəbul edirdilər və əgər o kriteriyalardan yanaşsaq, bugün Azərbaycanda heç siyasətlə məşğul olmayan, gündəlik məişətdə baş verən hansısa bir məsələyə görə həbs olunmuş adamların da bəziləri o kriteriyaya düşür. Məsəl üçün, əsasız istintaqın uzadılması, məhkəmə prosesinin əsasız uzadılması, cəza çəkmə müəssisəsində bəzən ayrı seçkilər yol verilməsi məsələləri o kriteriyaya düşür. Belə çıxır ki, elə o kriteriya bugün Azərbaycanda da, Gürcüstanda da, Rusiya çox adamlar düşə bilər. O kriteriya dəqiq yoxdur. Amma bugün burada qeyri-hökumət təşkilatları haqqında və yaxud da hüquq müdafiəçilərinin ünvanına söylənən bəzi fikirlər təbii ki, qəbul olunan deyil. Hüquq müdafiəçilər də hamısını təbii ki, mən fəaliyyətin daha çox təmasda olduğum monitoring qrupunun üzvü olan həmkarlarım barəsində deyirəm. Onlar da Azərbaycan vətəndaşıdır. Onlar da bu dövləti, xalqı çox sevirlər və onlar da burada bəzən danışan deputatlardan bəlkə də dövlət üçün daha çox işlər görürlər. Çünki pafoslu danışıqdan başqa onlar həm də gedirlər və müəyyən işlər görürlər. Onu da qeyd edeyim ki, mən də monitor qrupunun tərkibində bu dəfə Avropa Şurasının sessiyasında idik və bizim bütün görüşlərimiz, hətta Avropa Şurasının baş katibi Yangladla görüşümüz keçirildi. Yəni bu görüş çox həmişə mümkün olmayan bir görüşdür və bu görüş zamanı da monitor qrupunun üzvləri və mən də ora daxil olmaqla bu gün İranın Azərbaycanın daxil işlərinə qarışması, ondan sonra Azərbaycana qarşı təxribat verilişlərinin aparılması, İslam Partiyasının üzvü olan müəyyən adamların onlarla bu və ya digər formada əlaqələrin olması məsələsi qaldırıldı və eyni zamanda təbii ki, ölkədə bizi narahat edən 5-3 nəfər məhbusun məsələsi də, xəstə məhbuslar var, cəzasının böyük hissəsini çəkən məhbuslar var, bu məsələlər də qaldırıldı. Hazırda monitoring qrupunun siyahısında 20 nəfərlik bir siyahıdır. O siyahıda da 5-6 nəfər ağır xəstədir. Yerdə qalanlar da cəzasının böyük hissəsini artıq çəkiblər. Bu baxımdan mən belə hesab edirəm ki, o siyahı o qədər də mübahisə doğurmaz hakimiyyətlə hüquq müdafiəçilər arasında bu məsələnin həlli üçün bir danışıqlığa başlanırsa. Amma təbii ki, orada başqa qeytirlər də vardı və hüquq müdafiəçisi adı altında gələnlər də vardı. Onlar da müəyyən görüşlər keçirdilər. Onların da siyahları vardı ki, orada nə bilim 70-80 nəfər güya məhbus var. Məsəl üçün, terrorçunu tutaq ki, metro partladan, qatar partladan şəxsin Azərbaycan ərazi bütövlüyü ilə bağlı tutaq ki, Sadval təşkilatının üzvü olub Azərbaycanı parçalama cəhd edən adamların adı əgər siyasi məhbus siyasətində Avropa Şurasına ötürürsə, bu vətənpərvərlik deyil, bu dövlətə sevgi deyil. Biz bunları istəyirik, amma çox normal hüquq müdafiəçiləri var. Onların da, mən belə deyirəm, öndə gedən hüquq müdafiə təşkilatlarının monitor qrupudur. Mən də təşkilatın monitor qrupunun üzvü kimi həmişə dövlətimizə, vətənimizə, xalqımıza sevgi ilə, sayğı ilə bağlı, dövlətimiz üçün təhlükə yaranan məqamları pisləməklə bağlı, ölkə daxilində baş verən müəyyən çatışmamazlıqlar da qabardıb o məsələnin həllinə çalışan insanlardır.
Bu parlamentin üzvü artıq, yəni əslində əvvəl hüquq müdafiəçisi idi, indi parlamentin üzvüdür, amma Strasburqda hələ də hüquq müdafiəçilərinin monitoring qrupunun üzvü kimi orada təmsil olunurdu. Çingiz Qənizadə idi və Navalı xanım, bəs sizi o Çingiz Qənizadə ki deyirik ki, dövlətçiliyə əleyhinə işləyən QHT-lər, onlardan fərqləndirən nədir? Yəni
valla mən deyim, mən ondan razı deyiləm ki, onlar dövlətçiliyə qarşı işləyirlər. Bizə ondan razı deyiləm. Qalan sözü Çingiz düz dedi. Hüquq müdafiəçisi dövlətə qarşı işləyə bilməz. Tənqid eləyə bilər hakimiyyəti. Hakimiyyətlə nəsə incidenti ola bilər. Amma dövlətə qarşı, heç bir vətəndaş dövlətə qarşı inanmıram ki, hüquq müdafiəçisi ya jurnalist ya hüquq müdafiəçisi işləsin dövlətə qarşı. Mən ona çox önəm vermirəm. O söz düzgün deyil. Mən razı deyiləm ondan. Çünki hüquq müdafiəçisi Azərbaycanda olan məsələn məhkəmələrdə olan biabırçılıqları açırlar. Məhkəmələrdə olan rüşvətxorluğu açıb deyirlər. Yəni bunlar hamısı həm Strasburqda deyilir. Özləri məsələn Avropa məhkəməsinin bizə elədiyi İraqda gör neçə nəfər, neçə ərizələr gedib ora. Neçə min ərizə vardı Avropa Şurasında məhkəmələrin düzgün işləməməsi barəsində. Bax bunlardan danışırdılar. İndi bu saatda vardı. İndi bu saatda bizim məsələn burada çox adamın məsələlərini həll eləyirdi. Çox adamın deməli o Avropa məhkəməsinə verdiyi ərizələrindən çox tanış olmuşuq, danışmışıq orada. Yəni bunlar hamısı vardı. Bunlardan danışırıq.
Navalı xanım, niyə belə fərq var siyahlarda? Bax siz də dediniz 20 nəfər, o biri QHT-lərin siyahısında 70 nəfərdən gedir
söhbət. Mən sizə deyim də, bilirsiniz biz bu siyahını biz ekspert kimin orada çıxış eləyəndə bizim siyahını Avropa Şurası qəbul eləyirdi. Bizim siyahını. Həmin siyahıda Sadvalın adamları yoxdur. O Çingiz onu düz dedi. Yəni o Metropart adamlardır, nə bilim Azərbaycanda cinayət törətmiş insanlardır. Onların adları yoxdur bizdə.
Niyə kriterilərə uyğun gəlmir?
Biz yox, kriteriyalara uyğun gəlmir.
Bizdə Çingiz bəy misal üçün
niyə kriteriyaya gəlmir? Bu istə deyim. Məhkəmə Sadvalçını tutanda gərək yazmayardı bu Sadvalın üzvüdür. Gərək yazardı ki bu terroristdir. Bunlar yazıblar Sadvalın üzvüdür. Sadvalın üzvü kimin? O elə bir ki siyasi öz müstəqilliyini qoruyubdur. Müstəqilliyindən yəni mübarizə aparıbdır. Onun üçün o siyahıya.
Amma Navalı xanım, yəni Çingiz bəy özü də dedi ki, orada məhkəmənin keçirilməsi ilə bağlı prosedur pozuntuları olanda da bu siyasi məhbus siyahısına düşmək üçün kriteri sayıla bilər. Sadvalçıların da bilirik ki, yəni törətdikləri cinayətin ağırlığından asılı olmayaraq onların da bilirik ki, məhkəmələr qapalı keçirilibdir.
Bəndə, biz de onu qaldırmışıq. Biz demişik ki, burada məhkəmələrə demişik ki, onların məsələsini də qaldırırıq. Onlara da deyirik ki, onların məhkəməsini açıq eləyin. Onların təzdəndən onların işlərinə baxın. Təzdəndən onlara işlərini təzdəndən qal. Onu da deyirik. Amma siyasi məhbus siyasına salmırıq. Onu deyirik biz. Həmişə demişik də deyirik.
Aha, biraz ikili standart kimi çıxır.
Yox da, ya ikili standart kimi
yəni,
çıxır.
Burada deyirsiniz ki, bu siyasi olduğu üçün bunu belə eləmişsiniz, düzəldin, amma orada bu barədə danışmırsınız.
Ay, onu, yeah, biz orada da deyirik ki, bunların Qobustanda olan bütün məhkumların, o Sadvalın məhkumlarının işlərinə təzdəndən baxılmalıdır. Orada da deyirik, niyə demirik? Təzdəndən baxılmalıdır, təzdəndən açılmalıdır o məsələlər. Yəni ki, biz onu da deyirik, ikili standart eləmirik biz. Nabarot. Sadəcə olaraq biz bilirsiniz.
Amma siyahıya salmırsınız.
Bizim yox, siyahıya salmırıq çünki onlar bizim kriteriyaya uyğun deyillər.
Aydındır.
Bunu biz şey demirik. Avropa Şurasının Trexel qrupunun siyasının kriteriyası ilə biz eləmişik. Onların özü baxıblar o siyahıya.
Aydındır. İlqar bəy bizə yenə parlamentdə bu mövzuda danışılanları çatdırsın və yəni sağollaşsın dinləyici lərdən daha nə danışıldı bu mövzuda? Lütfən Navalı xanım xəttə qalın.
Siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı əlbəttə ki, danışanlar o az olmadı və Siyavuş Novruzov əslində bu məsələyə toxunanda bildirdi ki, o novella xanımı nə aid eləmək istəməzdi. Amma hüquq müdafiə ilə əslində siyasi məhbus məsələsinin Avropa instansiyalarına gedib çıxması hüquq müdafiəçilərinin işidir. Hüquq müdafiəçiləri quldurları falanı aparırlar, orada adların siyahlara saldırırlar, siyasi məhbus kimi qeydiyyata aldırırlar, sonra bundan Azərbaycana qarşı istifadə olunur. Siyavuş Novruzov belə deyirdi və Ziyafət Əsgərov danışdı, vice speaker siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı. O bildirdi ki, əslində o Avropalılarla bu barədə söhbət edir, öz aralarında da söhbət edəndə ümumi görüşlərdə də siyasi məhbus anlayışının izah olunmasını, hansısa bir sənəddə olmasını ki, yoxdur, izah edə bilmirlər, deyirlər onlarda da yoxdur bu. Amma soruşanda ki, Ziyafət Əsgərov deyir, onlara deyəndə ki, onda salın da sənədlərə bu anlayışı, sənədlərdə olsun, rəsmiləşdirir, deyir onlar bunu eləmirlər. Ona görə Ziyafət Əsgərovun fikrincə məhz bu daxili işə qarışmaq üçün bir vasitədir və Azərbaycana ikili standartla belə vasitələrdən istifadə olunur. O da qeyd eləyir ki, əgər bu doğrudan da hüquqdan söhbət gedirdisə, insanların hüququndan, burada deməli məcburi köçkünlər 1 milyona qədər Azərbaycan müsəlman insanı deməli həbsdə köçkündür, ona baxmırlar, amma yeri gələndə Avropalılar Yaxın Şərqdə xaçpərəslərin deməli həyatının təhlükədə olması ilə bağlı məsələlər qaldırırlar. Ümumiyyətlə bunları deyərək o siyasi məhbusun məhbus anlayışının əslində daxili işə qarışması, eyni zamanda Azərbaycana münasibətdə bu mənfi meyllərin yaranması, formalaşması və istifadə olunmasına əsas zəmin olduğunu bildirir və bundan yanaşı Ziyafət Əsgərov həm də Azərbaycanda hamını dövlətin, prezidentin ətrafında birləşməyə çağırır. O bildirir ki, ümumiyyətlə bu cür yanaşmalar əslində mağara mədəniyyətinə aiddir. Bu düzgün deyil, bununla bu cür olmaz. Hamıya eyni yanaşılmalıdır. Azərbaycan əslində tolerant ölkədir. Onun vətəndaşlarını da hansısa siyasi məhbus və digər məsələlərlə o ölkənin daxilinin işlərinə qarışmaq düz deyil. Və sonda hətta bu cür yanaşmaların fonundan bu çıxış edir. Ziyafət Əsgərov deyir ki, əslində Azərbaycanda hamı ordunun ətrafında bir ordunu dəstəkləməlidir, orduya gücü verməlidir. Çünki dünya belədir, vəziyyət belədir, başqa yolu yoxdur. Bu cür məsələlərlə Azərbaycanın daxili işlərinə qarışırlar. Digər çıxış edənlər də var idi sözsüz ki, amma indi hamısına vaxtımız çatmaz.
Yəni parlamentdə bu siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı demək olar ki, ümumi bir mövqe var və demək olar ki, tam əksəriyyətin
çıxış eləyənlərin
əksəriyyəti məhz bu mövqedən səsləndiriblər fikirlərini. Bu arada dinləyicilər yazı, təşəkkür edirik İlqar verdiyim məlumatlara görə və bu arada dinləyicilər yazırlar bizə və Yaşar İskəndərli yazır ki, salam Xədicə xanım, qonaqlarınızı da salamlayıram. Bu millət vəkilləri İran təyyarələri hava sərhəddini, su sərhəddini pozanda niyə səslərini çıxartmırdılar? İndi vətənpərvərlik damarları tutub, ayıbdır. Onlar danışıb, heç olmasa siz yenidən səsləndirməyin, bizim xəbərləri səsləndirmək və bütün xəbərləri səsləndirmək borcumuzdur. Yəni bütün tərəflərin fikirlərini səsləndirmək borcumuzdur Yaşar bəy. Yaşar bəyin Novella xanıma da sualı var. Novella xanım, siz doğrudan da İlham Əliyevin verdiyi mükafata özünüzü layiq bilirsiniz? Novella xanım.
Mən bütün mükafatlara özümü layiq bilirəm. Bu 70 yaşına çatmışam. Bilirsiniz nə dəridir? Bilirsiniz, bu biraz çirkin söhbətdir, xoşuma gəlməyən söhbətdir. Mən özümü doğrudan da bu yaşa çatmışam. Mən hələ indiyə qədər doğrudan da belə bir nəcür deyim, belə bir şeyə gəlməmişəm. Yəni Azərbaycandan, Azərbaycan üçün işlədiyim şeydə, bu dövlətdən bir dənə mükafat almamışam. Bu Azərbaycan dövlətindən. Niyə olmasın? Niyə Azərbaycanda? Niyə mən yenə də deyirəm, bir mən yox, minlərlə mənim kimi insanlar bu mükafata layiqdılar. Dövlət mükafatına layiqdılar. Məsələn, Xadicə xanım, sizin özünüzdə bu boyda neçə ildir Azadlıq Radio Stansiyasında işləyirsiniz. Yüzlərlə insan...
Mən, Navalı xanım, mən jurnalistin prezidentdən mükafat almasının əleyhinəyəm. Yəni, mənim mövqeyimi soruşursunuzsa. Məncə, jurnalist prezidentdən heç nə almamalıdır və ümumiyyətlə, prezidentlərin mükafat paylaması yaxşı iş deyil. Yəni, təqayüd.
Yox, mən ayrı fikirdəyim ki, dövlətdən alıram mən. Əgər Azərbaycan dövlətindən mükafat alıramsa, heç də pis deyil. Dövlətin, birinci bu söhbət axı şey deyil, bu yeri deyil. Nə mükafat var, nə şey vardır, prosto bunu şişirtməyə də lüzum bilmirəm. Mükafat olarsa onda söhbət eləyərik. Hələ ki mükafat yoxdur, mən zənn edirəm ki, hələ bilmək olmaz ki, olacaq, olmayacaq, skariyesiv olmayacaq.
Aha, Naval xanım, hər halda bizə sizin mövqeyiniz maraqlıydı, çünki bugün parlamentdə hüquq müdafiəçilərini iki yerə böldülər və onların bir qismi bir qismini dövlətçiliyə xidmət edən hüquq müdafiəçiləri, digər qismini isə dövlətçilik əleyhinə
çalışan. Yox, mən razı deyiləm, o fikrindən razı deyiləm.
Böldülər və bu barədə sizin fikriniz maraqlıydı
bizə. Yox, mən ondan razı deyiləm, heç razı deyiləm. Hüquq müdafiəçisi heç vaxt dövlətin əleyhinə çıxış eləyə bilməz, heç vaxt. Heç bir Azərbaycanda bir dənə hüquq müdafiəçisi tanımıram ki, dövlətin əleyhinə, normal hüquq müdafiəçisi dövlətin əleyhinə çıxış eləsin. Mən ondan razı deyiləm, heç razı deyiləm.
Və Novxanıdan Azad yazır ki, 70 yaşınızdan sonra sizin bu mükafat nəyinizə gərəkdir? Yəni bilmirəm, amma burada nəzərdə tutur ki, daha əvvəl olsaydı yaxşı olardı, yoxsa bundan sonra da olmasın deyir.
Bilirsiniz, yenə də deyirəm Xadicə, niyə mənim üçün bu Azərbaycan, mən yenə də deyirəm, bu hələ o diri şkuru nyubitova medvedi, hələ ki heç nə yoxdur. Bu, misal, mən əgər versələr, ondan sonra danışarıq, lazım idi, lazım döyürdü, onlar götürmək, olmaz götürmək, yəni bu, amma mən hesab eləmirəm ki, mən hesab edirəm ki, mükafat verilsə də, verilməsə də mən öz mövqeyimdə, nə cür 20 ildir öz mövqeyimdə durmuşam, hələ də duracağım. Yəni mükafatın buna daxili yoxdur. Versələr sağ olsunlar, verməsələr də sağ olsunlar.
Zülfüqar Saatlıdan yazır, salam Navela xanım, sən Allah imtina et bu mükafatdan. Deyir, qurunun oduna yaş da yanar. Sonra o mükafatı almaq üçün yaltaqlar yaltaqlıq üçün növbəyə duracaqlar. Yəni yəni sizə yox, yəni sizdən sonra insanlar o mükafatı almaq istəyərlər deyə.
O alsınlar da, qoy versinlər də. Hacı verirlər, vermirlər axı, versinlər. Versinlər o mükafatı hamıya. Qoy kimə istəyirlər, versinlər.
Aydındır. Təşəkkür edirik Navella xanım. Sağ ol, qızım. Bilmirəm nə vaxtda, amma qarşıdan gələn ad gününüzü yenə təbrik edirik.
Sağ ol, qızım, sağ ol.
Oldu, sağ olun. Navella Cəfəroğlu idi studiyamızda söhbətdə iştirak edirdi. Və bu arada Strasburg'a getmiş qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndəsini biz gözləyirdik bugün studiyada bu söhbətdə iştirak etmək üçün. Amma Vüqar Qocayev bizə məlumat verdi ki, sabah onların mətbuat konfransları gözlənilir və onlar Strasburg'da olan yəni gördükləri işlər barədə orada hesabat verəcəklər və jurnalistləri məlumatlandıracaqlar. Bugünkü parlamentdəki müzakirələrlə bağlı isə fikrini bildirmək istəmiyib. Bu arada dinləyicilər parlamentdəki müzakirələrə öz mövqelərini bildirirlər. Mikhailo imzalı dinləyici yazır ki, İran hakimiyyəti mənim fikrimcə bizim xalqın düşmənidir. Mən İrana dini təhsil üçün gedənlərin əleyhinəyim. Çünki İran dini özü istədiyi tərzdə ixrac edir. Bu, təhlükəlidir. Mən ölkəmizdə İrandan dəstək alan insanların erməni tanklarına yanacaq verənlərə insanlardan erməni tanklarına yanacaq verənlərə sərt cavab gözləyirəm. Yəni bu dinləyicinin fikridir. Mikhailo imzalı dinləyici yazır. Dizil yazır ki, iqtidarı nə o taydakı Azərilər, nə də Təbrizdən Ermənistana çəkilən qaz kəməri düşündürür. Hakimiyyətin kürkünə birə salan Azərbaycandakı dindarların oyanışı və İranın onlara dəstəyidir. Bunu da Dizil imzalı dinləyici yazır. Zakir yazır ki, Xədicə xanım, sizi də qonaqları da salamlayıram. Əli Əhmədov Misirdə baş verənlər bizdə olmaz. Bizdə olmasına çoxlu səbəblərdən bir ikisini sadalayım. Əli Əhmədov deyib ki, Misirdə baş verənlər bizdə ola bilməz, bizdə olmasına çoxlu səbəblərdən bir ikisini sadalayım. Azərbaycan iqtidarı ata eşəyə, ayıya milyonlar xərclədiyi halda xalqın rifahına bir qara quruş da qıymır. Xalq çörəyi qulağı ilə yemir. Siz yayı sıxıb saxlaya bilməzsiniz. Bunu anlamaq lazımdır. Zakir adlı dinləyici yazır bunu. Və Elçin Həsənov yazır ki, bizim cəmaatı bu bahalaşma zamanında bu saat əsasən nə narahat edir? qar niyə yağmır? Güya ayrı dərdimiz, sərimiz yoxdur. Qar yağsa hər iş düzələcəkmiş. İki axsaqqalın söhbətini eşitdim. Deyirdilər ki, qar yağmasa çörək olmayacaq. Çünki siçanlar buğda dənələrini tapıb yuvasına daşıyacaq. Siçan cəhənnəmi, həşəratlar da çoxalıb bitkilərin canını qarın yoxluğundan hakimiyyət də qiymətləri artırıb. Bir zarafat üslubunda yazıb dinləyici bu şərhi. Və əziz dinləyicilər, mən qeyd edim ki, Azadlıq Radiosu Tunisdə və Misirdə baş verən hadisələri dəqiqə və dəqiqə izləyir. Azadlıq Radiosunun əsas səhifəsində siz bu orada baş verənlərlə bağlı həm oradan gələn məlumatları oxuya bilərsiniz, həm də Azərbaycanda bu hadisələrə verilən reaksiya ilə bağlı məlumatları öyrənə bilərsiniz, bu reaksiyaları öyrənə bilərsiniz. Misirin ən populyar blogeri Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, o 5 milyon 300 min oxucusu olan Sand Monkey imzasıyla blog yazan blogçu Azadlıq Radiosu üçün müsahibə verib və həmin müsahibəni də biz yenicə yerləşdirmişik web səhifəmizə. Daxil ola bilərsiniz, həm Rusça səhifəmizdə var, həm də Azərbaycanca səhifəmizdə var həmin müsahibə və Misirdən gəlmiş Azərbaycanlılar haqqında, yəni Misirdən evakuasiya olunmuş, təxliyə olunmuş Azərbaycanlılarla bağlı video reportaj da videolar bölümündədir. Maraqlı videolarımız var, yeri gəlmişkən izləyə bilərsiniz. Və əlbəttə ki, işdən sonra proqramının da icmallarını işdən sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsində işdən sonra proqramının xüsusi səhifəsi var. Oradan izləməyi unutmayın. Orada həm video, həm audio, həm də mətnləri izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun proksi ünvanını xatırlatmaq istəyirəm. Azadlıq Radiosu.az və azadlıq.org ünvanlarından başqa filtr problemi ilə üzləşən insanlar üçün, izləyicilərimiz üçün proksi ünvanımız var. Yəni, o insanlar ki, internet provayderlərinin yəni, xüsusilə də bax, internet provayderinin istifadəçiləri Azadlıq Radiosunun səhifəsinə girə bilmədiklərini qeyd edirlər. Onlar üçün xüsusi radioazadlıq.com ünvanımız var. Bu proksi ünvandır və o ünvana daxil olmaq sərbəstdir. O ünvana daxil olacaqsınız. Oradakı şərtlər var. Onlarla razılaşıb Azadlıq Radiosunu maniyəsiz oxuya biləcəksiniz. Bu Azadlıq Radiosunun internet filtrləməsi problemi mövcud olan ölkələr üçün yəni xüsusi dəstək proqramıdır və Azadlıq Radiosunun Azərbaycan səhifəsində də var. Və bu axşam kontekst verilişini və gündəlik 250 saniyə video buraxılışımızı da izləməyi unutmayın web səhifəmizdə. Kontekst verilişi isə hər zaman olduğu kimi saat 8-də həm peklə, həm də internet vasitəsilə yayımlanacaq. Mən isə bugünlük sizdən vidalaşıram. Bugün daha öncə anons edilən Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın bərpa olunması ilə bağlı müzakirəni siz dinləyicilərimiz sabah dinləyəcəksiniz. Qonaqlarımız Sərdar Cəlaloğlu və Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev olacaqlar. Sərdar Cəlaloğlu isə Demokrat Partiyasının sədridir. Beləcə, sabah onlar efirimizdə olacaq və onlara olan suallarınızı sabah ünvanlayacaqsınız. Mən isə bugündük ayrılıram. Sabah eyni vaxtda eşidilənə qədər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu. Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırlıb və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cibinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlmə, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiməsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, nə malım ölüm hadisələri. Bax, bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20.05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yazmayacaq.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişindədir.